Brīvības pieminekļa apkaimē 16. martā pieteikti trīs latviešu leģionāru piemiņas pasākumi. Divos pasākumos pie brīvības pieminekļa un doma laukumā plāno pulcēties arī leģionāru pretinieki. Tiesību sargājošo institūciju vērtējumu par riskiem šodien uzklausīja arī Saeimas Nacionālās drošības komisija. Pēc tās vadītāja Valdes Zatlera teiktā, izmaiņas likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem vairs nepieļaušot strīdus atļaut vai neatļaut pasākumus. Rīgas domas pienākums būs tos nošķirt.
Rīgas doma šoreiz vairs nerakstīja, ka viņi neko nezina, viņiem būs jānodala šie potenciāli konfrontējušie pasākumi. Ja kāds viņus pārsūdēs, protams, tas būs tiesas lēmums, bet katrā ziņā mēs esam daudz gatavāki 16. martam nekā iepriekšējos gadus. Tā kā prognoze ir tāda, ka mēs varam justies droši, arī 16. marts noritēs mierīgi, bez incidentiem.
Deputāti esot pārliecinājušies, ka valsts policija un drošības policija 16. martam ir pilnīgi gatavas. Valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis atzinis, ka situācija šogad būs citādāka nekā pagājušajā gadā, un policija, izvērtējot riskus, gatavo sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plānu. Arī drošības policijā atzīst, drošības riski šogad ir augstāki. Turpina policijas pārstāve Kristīna Apsakrūmiņa.
Par iemeslu tam ir gan notikumi Ukrainā, kā arī ir pieteikti divi antifašistu pasākumi Rīgā. Pieļaujam arī, ka uz pasākumiem Rīgā varētu ierasties arī radikāli noskaņotas personas no ārvalstīm, kā piemēram no Lietuvas un Igaunijas. Tā kā 16. marts ļauj pozicionēties dažādu veidu radikāli noskaņotām personām un vairot sabiedrībā savu atpazīstamību, tad pieļaujam arī, kad šādi riski pastāvēs šogad.
Pieteikto pasākumu izvērtējumu drošības policija šodien nosūtījusi arī Rīgas domai, bet vēstules saturu Apsakrūmiņa atteicās komentēt. Rīgas mērs Nils Ušakovs dienas vidū ar drošības policijas izvērtējumu vēl nebija iepazinies. Ušakovs arī sākotnēji apgalvoja, ka domas spēkos nemaz nav nodalīt konfrontējošās puses un visa atbildība ir iekšlietu ministrijai, jo likums nemaz nesot grozīts. Vēlāk gan Ušakovs atzina, ka ir kļūdījies, un pērn pieņemtie grozījumi tomēr dod jaunas iespējas.
Un šoreiz tad pašvaldībā pielietos tas izmaiņas, kas ir izdarīts likumdošana. Visdrīzāk risinājums būs tāds, ka jā, visas puses gribēs tomēr pasākumus savus novadīt vienlaicīgi, tad būs vai no ierobežojumu izmantot skaņu aparatūru, tas ir viens. Otrais, ja piemēram runa iet par brīvības pieminekli, tad mēs attiecīgi kādu no pusēm atbiedīsim tālāk. Un arī tur mēs uz kādu laiku ierobežosim iespējas izmantot skaņu aparatūru.
Par iespējamiem ierobežojumiem pašvaldība izlems šīs nedēļas laikā. Pieteicēji tos var apstrīdēt tiesā. Jāatgādina, ka likuma grozīja pēc pērnā gada 16. marta pasākumiem, kad piketētāji izmantoja skaļas sirēnas, lai protestētu pret tiem, kuri devās gājienā pie brīvības pieminekļa. Grozījumi tostarp dod plašākas pilnvaras policistiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai noteikti ierobežojumus iepriekš saskaņotam pasākumam. Gadījumā, ja tas traucēs citus iepriekš pieteiktus pasākumus, radīs būtiskus šķēršļus transportam vai gājējiem, vai arī apdraudēs citu cilvēku tiesības un drošību. Māra Rozenberga, Ivo Leitāns, Latvijas radio.